Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje laidoje misijų sekmadienio proga Tautų evangelizavimo kongregacijos sekretorius pristatė šventojo tėvo žinę ir misijų padėtį Azijoje. Perduosime arkivyskupo mintis, taip pat oficialią statistiką apie katalikų bažnyčios dabartinę būklę. Be to pristatysime naują bažnyčios palaimintąjį Steponą Šandor. Antroje laidos dalyje, skirtoje sekmadienio žodžio liturgijai, evangelija ir monsinjoro Adolfo Grušo homilija apie maldą ir tikėjimą. Žinioje misijų sekmadieniui, kuris spalio 20 dieną švenčiamas jau 87-ąjį kartą, popiežius Pranciškus priminė, jog visi krikštytieji yra pašaukti drąsiai skelbti evangeliją visose gyvenimo sferose. Tačiau šventasis tėvas drauge paryškino tikėjimo kaip dovanos aspektą, priminė Vatikano radijo klausytojams Tautų evangelizavimo kongregacijos sekretorius arkivyskupas Savio Hon Tai Fai. Popiežius paaiškino, kad tikėjimo dovana nėra tik tai brangi dovana, kuri padovanojama kuriam nors asmeniui, tačiau tai dovana, kurią reikia perduoti tiems, kuriems jį skirta. Arkivyskupas pridūrė, kad po sinodinis apaštališkasis paraginimas Eklezija in Azija panašiai pristatė evangelijos kaip dovanos aspektą. Evangelija – tai dovana, kurioje glūdi visos kitos dovanos. Todėl tikėjimo dovanos dimensija yra visa apimanti visuotinė. Esame kviečiami atsiliepti į šią tikėjimo dovaną ir ją perduoti toliau. Dar vienas šventojo tėvo žinioje paliestas aspektas yra liudijimas. Misionieriauti reiškia liudyti. Svarbiausia yra ne tai, ką sakome, o ką darome. Liudijimas nėra kažkas abstraktaus, savaime suprantama, tai liečia mus, mūsų gyvenimą, mūsų įnašą tiek maldoje, tiek aukoje. Iš Azijos kilęs arkivyskupas paminėjo misionieriavimo uždavinius savo gimtajame žemyne. Pasak arkivyskupo Hon, kuris anksčiau kaip salizietis kunigas tarnavo Honkongo bažnyčios sielovadoje, Azijos žemyne, praėjus 50-mečiams nuo Vatikano antrojo susirinkimo, netrūksta šviesos kaip ir šešėlių. Žemyno bažnyčios yra pernelyg vietinės, pasiremenčios etniškumu labiau nei visuotinumu, labiau užsidariusios savyje nei atsiveriančios kitoms bažnyčioms ir visuotiniai bažnyčiai. Tačiau netrūksta šviesos, pridūrė arkivyskupas. Misijų teritorijose auga viskupijų skaičius, daugėja suaugusiųjų krikštai, ryškėja naujos kartos tikinčiųjų liudijimas misijų teritorijose. Visa tai teikia džiaugsmą ir viltį, nes šiuose darbuose bažnyčia išvelgia šventosios dvasios veikimą, pasakė Vatikano radijui arkivyskupas Savio Hon Tai Fai, Tautų evangelizavimo kongregacijos sekretorius.
Sekmadienį spalio 20 dieną Katalikų bažnyčia minė 87-ąją pasaulinę misijų dieną. Per 20 krikščionybės gyvavimo amžių misijos iš tiesų pasiekė visas ar beveik visas tautas, daugybė žmonių išgirdo apie Jėzų. Žinių agentūra Fides apibendrina paskutiniojo popiežiškojo žinyno leidimo duomenis, kuriame pristatomos oficialios statistikos susijusios su Katalikų bažnyčia ir iliustruojančios jos dabartinę būklę – tūkstantmetės misijos vaisių. Baigiantis 2011 metams ir prasidedant 2012, pakrikštytų Katalikų bažnyčioje skaičius siekia 1 213 591 000. Bendra pasaulio populiacija tuo pačiu laiku pasiekė beveik 7 milijardus asmenų. Katalikų bažnyčia yra padalinta į 2979 bažnytinės apskritis, dažniausiai vyskupijas. Misijos stočių, kuriuose gyvena bent vienas misionierius kunigas, buvo 1782. Misijos stočių be kunigų skaičius siekia 131 tūkstantį. Prasidedant 2012 metams bažnyčioje buvo 413 418 kunigų, iš kurių 5132 buvo vyskupai. Lyginant su ankstesniais metais, kunigų skaičius padidėjo daugiau nei tūkstančių, ypač Afrikoje, Amerikoje ir Azijoje, sumažėjo Europoje. Nuolatinių diakonų skaičius tuo pat metu siekia 40 914. Kunigystėje ruošiasi gerokai virš 100 000 jaunuolių. Žvelgiant į kontinentus, jų skaičius augo Azijoje ir Afrikoje, mažėjo Europoje ir Amerikoje. Vyrų ir vienuolių, kunigų ir nekunigų bendras skaičius siekia 190 000, o moterų virš 713 000. Jei Afrikoje ir Azijoje jų skaičius augo, tai Europoje ir Amerikoje smarkiai mažėjo. Lyginant su ankstesniais metais, bendras vienuolių skaičius pasaulyje sumažėjo beveik 9 000. Tačiau 46 000 ūgtelėjo misionierių pasauliečių skaičius. Baigiantis 2011 metams jų buvo per 381 tūkstantį. Katechetų tuo pat metu darbavosi gerokai virš 3 milijonų. 3 125 000. Taip pat galima paminėti, kad pasaulyje veikia virš 200 000 katalikiškų ūkdymo institucijų, nuo darželių iki universitetų. Taip pat virš 117 000 pagalbos institucijų, tarp kurių beveik 500 000 ligoninių, virš 17 000 klinikų, daugybė senelių namų, vaikų namų, socialinės reabilitacijos ir konsultacijų centrų.
Šeštadienį, spalio 19 dieną, Budapešte, Vengrijoje, šventųjų mišių metu palaimintuoju paskelbtas pasaulietis salezietis Steponas Šandor. Gimęs 1914 spalio 26, miręs 1953 birželio 8 dieną. Beatifikacijos liturgijoje šventajam tėvui atstovavo šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato. Homiliją sakė Vengrijos primas kardinolas Peter Erdo. Iškilmės pabaigoje sakytoje kalboje kardinolas Amato minėjo, jog palaimintasis Steponas paliko savo broliams saleziečiams trigubą žinę. Kvietimą būti autentiškais Jono Bosko sekėjais, pašvestojo gyvenimo džiaugsmo pavyzdį darbe bendruomenėje bei kankinystės liudijimą, kuris primena, kad pašvestasis gyvenimas tai pasiaukojimas, išgyvenamas kasdienėje ištikimybėje evangelijai ir charizmai. Steponas Šandoras buvo labai pamaldus nuo vaikystės. Apie šventąjį Joną Boską sužinojęs iš saleziečių platinamo biuletenio, Steponas susižavėjo saleziečių charizmą ir 1936 metais prisijungė prie jų bendruomenės. Ėmė lankyti spaustuvininko kursus saleziečių spaustuvėje, o 40 metais davė pirmuosius saleziečių koadjutoriaus įžadus, buvo oratorijos asistentas. Steponas entuziastingai išgyveno šį pašaukimą. Savo užrašuose jis mini, kad myli knygas, altorių ir oratoriją. Jautė stiprų pedagoginį pašaukimą, buvo ne tik geras amato meistras, sugebėjęs perduoti žinias ugdytiniams, tačiau ir jų gyvenimo mokytojas. Po antrojo pasaulinio karo Steponas aktyviai įsijungė į visuomenės materialaus ir moralinio atkūrimo veiklą. Ypatingai pasišventė neturtingų jaunuolių ugdymui, suvokdamas, kad jauni mokiniai nori ne tik išmokti spaustuvininko darbo, tačiau jiems reikalingas ir dvasinis ugdymas. Steponas turėjo 50-60 mokytinių grupę, kuriems padėdavo ir darbe, ir laisvalaikiu. Kai 1949-aisiais komunistų režimas ėmėsi uždarinėti katalikiškas mokyklas ir nusavinti bažnytinį turtą, Šandoras siekė išgelbėti tai, kas buvo įmanoma. Saleziečių bendruomenė buvo išsklaidyta ir jis turėjo apleisti spaustuvę bei pradingti, tačiau nepasitraukė į užsienį, o liko tėvynėje, apaštalaudamas pogrindyje ir padėdamas vengrų jaunimui. 52 metų Liepa buvo suimtas savo darbo vietoje, melagingai apkaltintas, įkalintas ir kankinamas, kol galiausiai 53 metais nužudytas kalėjime. Tačiau jis iki galo išliko tvirtas tikėjime ir ištikimas savo salezietiškam pašaukimui. Pasak kardinolo Angelo Amato, pirmojo krikščionių kankinio bendravardžio Stepono Šandoro beatifikacija – tai dovana vengrų tautai, saleziečiams ir visai bažnyčiai. Kankiniai įsižiebė kaip žvaigždės žmonių nedorybių užtemdytame danguje, kad apšviestų meilės, priėmimų ir abipusės pagarbos kelius. Naujasis palaimintasis kankinys, eidamas Švento Jono Bosko keliu, skelbė džiaugsmo evangeliją, pasitelkdamas gerumo pedagogiką ir dovanodamas savo gyvenimą. Stepono Šandoro pavyzdys liudija, kaip svarbu ugdyti jaunimą, nors tai ir atrodytų svetima vyraujančiai kultūrai bei jos propaguojamoms vertybėms.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo. Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri visi eidavo pas jį ir prašydavo, apgink mane nuo skriaudiko. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau. Nors aš Dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu, vis dėl to, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad ko gero ji manęs neapkultų. Ir viešpats pridūrė. Įsidėmėkite, ką pasakė tas nesažiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis ir delstų jiems padėti. Aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teisės. Bet ar atėjęs žmogaus sūnus, beras žemėje tikėjimą? Girdėjote viešpaties žodį. 29 eilinio sekmadienio homilija. Malda ir tikėjimas. Monsinjoras Adolfas Grušas.
Trumpas palyginimas, su kuriuo susidurėme šio sekmadienio mišių žodžio liturgijoje, gali kam nors, kas jau ilgą laiką yra įsivėlęs į teisminius ginčius, sukelti norą palyginti pasakojimą apie nesažiningą teisėją su mūsų teismų sistema, jos trūkumais ir įvairiomis landomis, kuriomis mikliai pasinaudoja nesažiningi advokatai. Tačiau tektų juos nuvilti, nes Jėzaus palyginimo tikslas buvo visiškai kitoks. Apie tai aiškiai kalbama jo evangelijos ištraukos pradžioje. Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Vis dėlto esminis klausimas iškeliamas pabaigoje. Jėzus, patvirtinęs, kad jeigu net nesažiningas teisėjas ryžosi apginti vargšės našlės teisės, tai ir Dievas nepaliks neišklausę savo tikinčiųjų, galiausiai prideda. Ar atėjęs žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą? Tai paslaptingas ir nerima keliantis klausimas, taip kaip nerima kelia ir tai, kad palyginime minimas teisėjas ryžosi savo pareigas atlikti tik norėdamas išvengti nemalonumų. Todėl natūralu, kad taip pat ir palyginimo tema, kaip reikia melstis ir nepaliauti, skamba tarsi priekaištas nemažai daliai tikinčiųjų. Taip kaip teisėjas netliko savo darbo, nes į jį žvelgė tik kaip į pasipelnimo šaltinį ir nesirūpino teisingumu, Taip ir kai kurie tikintieji, jie save tokiais vadina, nesugeba ar nenori melstis. Ką tai duoda? Jau ne vieną kartą meldžiausi, tačiau taip ir negavau, ko prašęs. Tokiais žodžiais paprastai žmonės mėgina pasiteisinti, kodėl jie nebesimeldžia. Norint į tai atsakyti, kaip tik ir verta, prisiminti paskutinius Jėzaus žodžius apie tikėjimą. Jei norime būti išklausyti, privalome melsti su tikru, autentišku tikėjimu. Tačiau, kažin ar tikrai, visuomet tokį tikėjimą turime. Gal veikiau vadovaujamės žmogiškai išmintimi. Verta pabandyti, juk blogiau nebus. Tokiu tikėjimu paremta malda, o ir pats tikėjimas, tai yra tik prietarai. Nes Dievas nėra viena galimybė iš daugelio. Kamštis užkimšti bet kokiam atsiradusiam plyšiui, kai to neįmanoma padaryti kitomis priemonėmis. Į Dievą kreipiamės visiškai ir besąlygiškai juo pasitikėdami, žinodami, kad jis yra rūpestingas ir išmintingas tėvas. Jis puikiai žino, ko mums reikia ir nebūtų gerų tėvų, jei to jau pat betarpiškai ar ateityje suteiktų tai, kas galiausiai mums būtų nenaudinga ar padarytų nuostolį. Neveltui viešpats kalba apie tai, kad Dievas apgins savo išrinktųjų teisės, tai yra, parodys teisingumą, padarys tai, kas yra teisinga. Mes sugebame prašyti tik to, kas mums atrodo teisinga. Tačiau per tikėjimą pasivedame Dievo teisingumui. Atsiduodame jam, priimdami jo valią net ir tada, kai ji nesutampa su mūsų norais. Kaip tik to mus mokė Jėzus, kviesdamas kalbėti Tėve mūsų. Teesie tavo valia. Jis pats to mokė savo asmeniniu pavyzdžiu, kai Getsemanės sode prieš savo kančią meldėsi. Tėve, jei galima, te praeina šitą taurė mano negerta, tačiau te būna ne mano, bet tavo valia. Tikroji malda nepasiduoda pagundai mėginti palenkti Dievą savo pusėn, bet skatina žmogų pažvelgti į save Dievo akimis, įsijungti į Dievo planą, kurį jis turi viso pasaulio ir kiekvieno žmogaus atžvilgiu. Tikėjimą turintis žmogus yra įsitikinęs, kad tai yra planas skirtas kiekvieno žmogaus ir visos žmonijos gerovei. Juk nieko kito, o aukštesnio teisingumo meldi ir Jėzaus palyginime minima našlė. Popiežius Pranciškus maldą yra pavadinęs tikėjimo alsavimu. Tikinčiam žmogui melstis yra būtina, nes jei žmogus nustoja kvėpavęs, miršta. Taip ir žmogus atmetantis maldą dūsta savo dvasoje. Jam pritrūksta Dievo malonės atnešamo deguonės. Jis jau nebesugeba nieko paprašyti. Jokios ypatingos dovanos, jokios pagalbos, jokios malonės. Tada te lieka tik vienas prašymas, išsakytas apaštalų lūpomis, kurį prieš porą savaičių girdėjome šventųjų mišių metu. Sustiprink mūsų tikėjimą.
Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Jūs girdite Marijos radiją. 15 valandą kalbėsime Dievo gailestingumo vainikėlį. Kviečiame paskambinti į studiją ir sukalbėti vieną vainikėlio dalį. Studijos telefonas 323230, Kauno kodas 837.